promotornya, Pak.
Saya bikin
Terus, tapi aku
bikin
usul
film
chat
ya.
ya. Usulnya sepedanya seperti dulu jadi gocengan, baik.
Sepeda tandem.
Ya, Mira. Mira, papimu piye? Baik-baik.
Sehat, sehat.
Oh, puji Tuhan ya.
Lagi ngudut di samping, habis makan malam.
Wah.
Salam buat
Masih
papi ya,
ngudut, kan?
Mir.
Siap, masih.
Laporan pandangan mata, Idim.
Gara-gara ngudut jadi sehat ya.
Ini vitaminnya,
Pernama.
Om.
Vitaminnya ngudut.
Malam Tante Eni.
Masih laporan pandangan mata itu.
Malam semua Bapak Ibu.
Malam.
Malam. Malam.
Selamat malam semua.
Malam. Hey,
Kimpi, selamat malam.
Malam Ko Iho.
Malam, Ma.
Malam.
Apa? Sorry, lupa ngecas. Lupa ngecas.
Waduh.
Apa?
Nggak tahu.
Bentar lagi kita mulai ya, teman-teman ya. Satu
okay.
Menit.
Malam Pak Albert Pandiangan. Terima kasih perkenalannya di grup tadi.
Ya, ini salam kenal dari keluarga kami.
Ya Pak Albert.
Bu Suryana ya.
Oke, sudah jam 7 lebih sedikit ya, hampir lebih 5. Kita bisa mulai saja ya, nanti yang lain biar menyusul. Sebelum dimulai, terima kasih waktunya Pak WP, panggilannya Pak WP ya, betul ya?
Iya, gitu aja Pak, WP aja.
Itu ya. Nah, nama lengkapnya soalnya Wahyu WP Pramudia. Nanti bisa dijelaskan sedikit ya Pak ya, WP itu kok jadi terkenalnya WP itu bagaimana ya Pak ya?
Oh bisa Pak, bisa. Dengan sukarela Pak.
Saya memang tidak mendapatkan CV secara khusus, tapi saya dapat bocoran nih dari Google. Jadi lulus SMA-nya di Loyola Semarang ya. Jadi apa asli Semarang berarti ya Pak ya?
Iya Pak, kelahiran Semarang sampai SMA ada di Semarang.
Okay. S1-nya di Saat Malang, terus ngambil masternya di STBI ya, Sekolah Tinggi Baptis di Semarang juga ya Pak WP ya?
Iya betul Pak. Iya.
Jadi Pak WP ini dikaruniai dua anak laki-laki, begitu Pak? Belum nambah ya, kan Pak?
Masih belum Pak, ya, Pak, belum. Masih dua Pak, dua aja udah bikin pusing Pak.
Oh gitu. Ini bisa sharing ya.
Yeah.
Untuk temanya ribut rukun nih Pak.
Betul, siap.
Jadi perkenalannya ya, tentang Pak WP yang saya ketahui cuma sebatas itu. Nanti Pak WP kalau mau memperkenalkan lebih lanjut silakan ya Pak ya, ditambahin lagi sendiri Pak.
Iya.
Yeah. Okay. Ada hal yang perlu diperkenalkan lagi. Nah malam ini teman-teman kita akan membahas tema tentang ribut rukun di tengah keluarga. Jadi ini kita bahasnya tidak cuma pasangan suami istri, tapi bisa juga saudara, bisa juga mertua menantu, dan lain sebagainya. Mungkin dalam hal ini kita sudah cukup kenal lah Pak WP ya, banyak menulis di web, di mana-mana. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapat banyak pencerahan di malam ini melalui yang disampaikan Pak WP ya. Oke, sebelum dimulai, saya mau minta tolong Bu Helen untuk membuka di dalam doa. Silakan Bu Helen untuk membukanya.
Mari kita kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh kembali belajar, melengkapi, sekaligus merasakan suasana persekutuan. Walaupun kami di tempat yang berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kami berjumpa melalui media ini. Tuhan tolong kami supaya perjumpaan kami ini betul-betul boleh bermakna bagi kami. Kami mau belajar lebih banyak tentang bagaimana kehidupan kami sehari-hari di tengah keluarga kami, bagaimana kami mengatasi ribut rukun yang terjadi di tengah keluarga kami. Supaya setiap hari menjadi momen yang bermakna bagi keluarga kami. Setiap hari di peristiwa di mana kami berjalan bersama Tuhan dan kami mau terus bertumbuh di dalam iman. Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Wahyu Pramudia yang sudah bersedia berbagi dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih untuk pengetahuan, pengalaman yang akan ia bagikan dan sudah dipersiapkan, kiranya Tuhan yang memperlengkapinya. Biarlah melalui setiap materi yang dibagikan, sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kasih Tuhan, Tuhan yang menolong kami bukan hanya untuk mengerti kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ingin beritahukan, tetapi juga melakukannya. Inilah kami Tuhan, kami kembali melalui sesi kami pada malam ini. Doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin.
Pak Wiwi belum di-unmute, Pak.
Oh, sorry. Ya. Sebelum masuk ke Pak WP, saya mengingatkan kembali aja untuk teman-teman Bapak Ibu untuk di mute dulu supaya tidak ada gangguan suara nanti ketika Pak WP menyampaikan materi. Dan seperti biasa juga kalau Bapak Ibu mau menyampaikan pertanyaan silakan, ada dua media yang bisa dilakukan, bisa nanti angkat tangan untuk langsung bertanya. Tapi di sisi yang lain bisa juga langsung chat ya. Pada waktu Pak WP menyampaikan materi di tengah-tengah juga boleh chat dulu sehingga kita bisa bacakan nanti. Kita akan urutkan berdasarkan pertanyaan di awal gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Bosnya juga minta tolong jangan lupa untuk di-mute untuk para peserta selain Pak WP. Saya kira itu aja waktu saya serahkan ke Pak Bibi. Silakan Pak Bibi.
Iya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan hadir secara virtual di GKI Peterongan ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya nama WP itu dari mana sih? Nama resmi saya itu Wahyu Pramudia, Bapak Ibu. KTP-nya begitu, Wahyu Pramudia. Hanya dulu ketika pertama kali belasan tahun yang lalu masuk di radio, ketika saya ditanyain penyiaran nama saya siapa, saya bilang Wahyu Pramudia, dia langsung berkata, nama itu bukan nama yang keren untuk radio gitu ya, bukan nama panggung yang keren. Jadi para penyiar radio itu selalu punya nama yang lain begitu. Lalu saya ditanya, ini sebentar lagi kita on air nih Pak, mau pakai nama siapa gitu. Tapi jangan nama Wahyu, dia bilang. Itu terlalu pasaran, terlalu mainstream gitu. Ya orang bisa salah ngira itu perempuan gitu ya. Terus saya ingat di gereja itu anak-anak remaja itu suka ngomongin satu orang, kalau saya dengerin lewat, mereka itu suka nyebut piwi, 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 gitu terus gitu loh. Saya tuh sampai suatu kali pengen tahu siapa yang diomongin itu. Nah, salah satu anak remaja itu ngaku dosa bahwa itu cara mereka mengganti nama saya gitu ya. WP gitu ya, Wahyu Pramudia dibalik sama mereka gitu supaya bisa dipercakapkan dengan bebas. Jemaat kan sukanya mempercakapkan pendeta kan. Pendeta sukanya juga mempercakapkan jemaat dan majelis jemaat gitu loh. Nah, akhirnya di last second itu saya bilang udah WP aja deh. Jadi saya balik lagi nama itu WP Wahyu Pramudia. Dan akhirnya nama itulah yang seringkali dipakai Bapak Ibu. Kadang-kadang orang nggak tahu nama saya lengkap, asli gitu ya. Hanya taunya ya WP gitu loh. Berulang kali saya susah check-in ke hotel dan dipesankannya atas nama pendeta WP gitu. Mereka nggak tahu. Saya datang dengan Wahyu Pramudia, ya, ditolak oleh mereka gitu ya. Saya udah menikah, ini ada dua anak, Bapak Ibu sebagian juga tahu mungkin cerita tentang anak-anak kami ya, yang besar itu kami seperti tidak punya anak karena sangat mandiri, yang kedua dari kecil dia sudah terlambat bicara dan sekarang dia struggling dengan disleksianya. Dan itu mengubah banyak hal tentang perjalanan kehidupan keluarga kami. Istri saya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah, saya sendiri mungkin sudah 18 tahun ini pindah ke Surabaya dan masih di GKI Ngagel sejauh ini. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya supaya bisa diikuti bersama-sama paparan ini. Saya tahu percakapan tentang keluarga itu kadang-kadang agak personal dan oleh karena itu kalau Bapak Ibu nanti mau menanyakan sesuatu tetapi lewat chat personal saya silahkan. Jadi nanti saya jawab di situ ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, yang ingin saya katakan pertama kali adalah tidak ada keluarga yang tidak pernah ribut Bapak Ibu, termasuk keluarga para pendeta. Cuman kami jaim aja gitu. Jaim supaya enggak memberi kesan yang keliru. Nanti orang berpikir kalau yang tahu firman saja ribut, apalagi kami yang enggak tahu gitu. Padahal kehidupan sebagai keluarga pendeta itu sesungguhnya punya banyak keributan tetapi nggak bisa diekspresikan. Itu kan sulit, Bapak Ibu ya. Ada banyak ekspresi-ekspresi hidup berkeluarga yang bagi seorang pendeta dan keluarganya itu harus ditata. Mau ke gereja aja anak nggak boleh pakai baju sembarangan. Nanti kalau terlalu jelek dikira tidak dirawat oleh jemaatnya. Kalau terlalu bagus masuk pastor in style. Jadi problem kan gitu loh. Jadi kami ini dipaksa menata laku perilaku kami seolah-olah kami itu selalu wise, tenang, penuh kasih sayang, penuh cinta. Padahal juga seperti keluarga-keluarga yang lain, kami itu struggling dengan konflik-konflik tertentu. Begitu. Hanya bedanya kami tidak bisa ekspresi. Nah, di satu sisi bersyukurlah Bapak Ibu ya. Bisa berkonflik dengan begitu ekspresif dan terbuka, bisa mencari pertolongan kepada pendeta. Nah, kalau pendetanya sendiri yang berkonflik, dia harus mencari pertolongan ke siapa? Begitu ya. Ya, ada kesulitan atau problem tertentu. Jadi, peribut itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita tidak sanggup dari ribut itu beralih ke yang rukun, gitu. Ribut itu menjadi sesuatu yang terus-menerus hadir dan kemudian berulang tanpa menghasilkan sesuatu, tanpa pernah sampai pada titik rukun. hanya sampai di titik berhenti istirahat seperti petinju itu yang berkelahi, kemudian rondenya selesai, kemudian diulangi lagi kayak begitu terus-menerus. Nah, dari mana semua ini mulai, Bapak-Ibu? Perhatikan perkataan tulisan yang saya tertera di situ supaya Bapak-Ibu bisa mengerti dan memahaminya. Semuanya itu mulai dari sini, Bapak-Ibu. Ketika seorang laki-laki berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini suara seorang laki-laki yang dulu dikasih perempuan, dia berkata, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Tetapi ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban setelah mereka memakan buah terlarang itu, dia berkata, perempuan itu loh Tuhan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kau makan. Kalau kamu nggak kasih perempuan itu, kalau kamu nggak kasih perempuan itu di sisiku, nggak mungkin aku makan buah itu. Jadi keterampilan pertama yang manusia pelajari setelah jatuh di dalam dosa, Bapak-Ibu, adalah keterampilan untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Jadi kalau di keluarga Anda dan saya, ada saling melemparkan kesalahan, tidak mau mengakui, maka itu menunjukkan bahwa teori evolusi mungkin keliru, karena kita masih keturunan Adam dan Hawa dengan keterampilan mendasar melemparkan kesalahan kepada orang lain. Lihat jawaban perempuan itu ketika suaminya ngomong gitu, dia ngomong apa? Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Intinya saya nggak salah, saya ini hanya terpancing gara-gara ular itu. Nah, kalau di keluarga modern itu biasanya suami melemparkan kesalahan kepada istri, istri memarahi anak-anak, anak-anak kemudian memarahi pembantu, pembantu jengkel, anjing peliharaan ditendang, dan begitulah kejadiannya. Jadi semua mulai dari sini, Bapak-Ibu, kalau kita membuka Alkitab kita, kita akan menemukan semua keributan dari keluarga mulai dari titik ini. Dari titik apa? Yaitu dari titik ketika dosa itu menggeser pusat hidup manusia, bukan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup, maka orang lain bisa ditempatkan dengan benar dan tepat, diri ditempatkan dengan benar dan tepat. Tetapi ketika senternya adalah diri sendiri, ego, maka orang lain itu akan selalu tersalahkan dan terpinggirkan. Dosa itu bukan sekedar merusak hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi dosa itu membuat manusia berpusat pada dirinya sendiri. Dan kalau pusat dirinya adalah dirinya sendiri, maka orang lain itu selalu terpinggirkan dan tersalahkan. Yang dilindungi pertama kali adalah egonya. Dan ini juga berlaku untuk suami istri, itu juga berlaku untuk anak-anak kita. Suatu kali saya mendengar bunyi jeder yang kencang dari kamar saya. Terdengar bahwa kaca itu terkena satu benda. Tidak sampai pecah, tapi bunyinya kencang sekali. Maka saya keluar dan saya bertanya kepada dua anak saya yang sedang bermain. Ini salahnya siapa ini? Siapa yang melempar benda itu sehingga kaca itu kemudian bergetar dengan begitu kencang. Adiknya mengatakan bahwa itu salahnya Koko, salahnya kakak. Kakak yang salah. Tetapi kakaknya yang lebih gede, pintar ngomong, berkata, tidak, itu adik yang salah. Dan di rumah tidak ada CCTV, Bapak-Ibu. Saya tidak mengajar mereka untuk melemparkan kesalahan, tetapi naturally itu yang mereka bisa lakukan. Jadi saya tanya dulu, kronologinya gimana? Lalu yang besar cerita, tadi itu aku lagi duduk, tahu-tahu adik mukul aku dari belakang. Terus aku marah, adik lari, tak lempar pakai bola. Coba adik diam saja, bola itu nggak bakal kena kaca. Oh ya, bola itu kena apa? Ya bola itu kena kepalanya adik. Kalau bola kena kepalanya adik, kan nggak kena kaca. Jadi yang salah itu adik. Kenapa dia nggak diem aja sehingga bola itu kena kaca? Kalau dia diem aja, kan kena kepalanya, nggak kena kaca. Jadi itu pasti yang mewarnai konflik-konflik kita di dalam hidup berumah tangga dengan saudara, dengan siapapun juga. Ego yang mengemuka, maka orang lain itu tersalahkan pasti dan terpinggirkan. Berapa kali di ruang konseling klien saya mengatakan kalimat seperti ini. Kalau Pak WP tahu istri saya, Pak WP pasti maklum kenapa saya mukul dia. Ini jenis yang dibilang di dalam Alkitab itu, Pak. Loh, jenis yang kayak apa? Itu yang Alkitab bilang, Pak. Jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Bayangin ya, istrinya dianggap kayak setan gitu ya. Burung itu bisa berhenti berkicau, Pak. Istri saya nggak bisa gitu. Jadi wajar kalau saya pukul dia, Pak. Dia sih nggak bisa diem. Sementara yang lain, klien saya yang lain, perempuan yang menganiaya yang laki-laki, sekarang kan bukan hanya laki-laki menganiaya perempuan. Suatu kali suaminya itu video call gitu ya, video call dan berkata kepada saya gini, Pak Wipe, dengerin deh, saya mau dibunuh orang, lihat nggak pak, gitu ya. Kameranya diarahkan ke pintu pagar, ada seorang perempuan yang mengangkat parang dan dia berkata, ini bujuku pak, gila ya perempuan ini perkasa bener ya, kayak gitu tuh. Nah, ketika akhirnya sudah bisa direlay, saya tanya istrinya. Kenapa sih kamu sampai mengancam mau membunuh suamimu dengan membawa parang di depan pintu mau masuk ke rumah? Dia berkata begini, kalau Bapak tahu suami saya, bersyukur saya masih nunggu 10 tahun sebelum mau membunuh dia. Kalau Bapak di pihak saya, mungkin 3 tahun Bapak udah nggak tahan mau membunuh dia. Jadi yang mewarnai konflik-konflik kita itu adalah ketika Tuhan tidak lagi di tengah kehidupan, ego di tengah, maka orang lain itu tersisihkan dan terpinggirkan. Itu salah satu akar dari konflik yang berlangsung di dalam kehidupan keluarga kita dengan siapapun juga. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk menengok kisah sebuah keluarga yang lainnya. Bapak Ibu tentu familiar dengan kisah-kisah ini, maka tidak saya berikan alamat ayatnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Pembunuhan pertama di dalam Alkitab terjadi antar saudara. Firman Tuhan kepada Kain, Tuhan lalu bertanya, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Maka apa yang terjadi sih saudara-saudara sebenarnya dari kisah ini? Kita paham bahwa rasa iri hati yang ada di dalam hidup berkeluarga, yang ada dalam hidup persaudaraan, bisa merusak bahkan menghancurkan relasi. Coba Bapak Ibu pikirkan ya, konflik yang sedang terjadi ketika sang konglomerat itu meninggal dunia. Bapak Ibu pasti membaca beritanya, saya tidak usah sebutkan namanya. Ada gugatan antar saudara terkait pembagian warisan yang dinilai tidak adil. Sebenarnya ini bicara tentang apa sih? Sebenarnya kan berbicara tentang iri hati ya. Wong dari sisi kekayaan sebenarnya jumlah yang mereka miliki sangat besar, sudah cukup besar kok. Tanpa tuntut-menuntut pun sebenarnya mereka sudah sangat makmur kok, jauh di atas pendeta GKI kan. Tetapi ketika iri mengemuka, maka iri hati itu akan merusak dan bahkan menghancurkan relasi. Saya itu sampai bingung ya Bapak Ibu ya, berapa kali saya diminta memediasi keluarga yang berkelahi karena warisan. Ya, suatu kali saya datang di restoran, ini meja kubu A beserta lawyernya, ini meja kubu B beserta lawyernya, dan saya pendeta di tengah-tengah. Dan saya dengarkan keluarga itu menceritakan masalahnya, A, B, kemudian saya dengarkan lawyer mereka berdebat dengan begitu kencang. Suasana panas, makanan sudah tidak terasa enak lagi, dan ada saat di mana saya harus mengatakan, kita break sebentar ya, kita sudah 2 jam ngobrol, harus break sebentar. Bapak-Ibu tahu mereka tidak saling berbicara satu dengan yang lain. Saya kemudian pergi ke toilet, Dan ketika saya pergi ke toilet itu, masuklah setelah saya dua orang lawyer itu yang tadi berdebat kencang banget. Lalu saya yang satu menegur yang lain. Wah, argumentasimu tadi bagus bro, harus tak akui. Aku sampai mikir gimana harus menjawabnya. Tapi tadi balasanmu juga bagus gitu loh. Dan mereka ngobrol di situ, nggak sadar bahwa saya sedang ada di situ, sampai keluar langsung mereka berkata, loh Pak Pendeta. Lalu saya bilang sama mereka, kalian di dalam itu hebat banget ya. Begitu meyakinkannya. Tapi ternyata di luar kalian begitu akrabnya. Lalu mereka bilang begini, ya namanya kerjaan Pak Pendeta mesti profesional. Kalau lagi belain klien, ya serius banget. Kalau sudah lepas gini, ya kita temenan kok, kita kenalan kok, kita dari universitas yang sama kok. Gila nggak? Jadi mereka keluarga ini membayar lawyer itu. Mohon maaf ya, mungkin nggak semua lawyer kayak begini. Kelihatan sangat membela kliennya, sangat mempertajam pertikaian. Nah, ketika keluarganya udah bertengkar, mereka begitu. Tapi kan problemnya bukan di lawyernya, kan? Problemnya adalah di keluarganya, bukan? Iri hati. Apa sih yang mereka irikan? Pembagian yang nggak rata, gitu. Selisihnya berapa sih? Ya, sebenarnya selisihnya gede banget kalau untuk angka saya, ya. Angka 10-15 M itu kan besar banget, gitu. Tapi dengan semua aset yang mereka miliki, itu tuh paling nggak ada 10% dari yang mereka punya kok. Dan saya tahu mungkin membayar lawyernya juga mahal kan. Iri hati itu merusak dan bahkan menghancurkan relasi. Kisah yang pertama itu. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua terjadi antara paman dan keponakannya, Abraham dan Lot. Alkitab mencatat, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi ternyata setelah berkembang, ternyata Abram dan Lot itu terjadi perkelahian antara para gembala dan gembala Lot memperebutkan sesuatu. Lihat. Apa yang kita pelajari dari kasus ini, Bapak Ibu, dari kisah keluarga yang kedua ini? Bahwa urusan harta berpotensi merusak relasi apabila kehilangan pengendalian diri. Yang pertama tadi, iri hati itu nggak melulu soal harta loh ya. Iri hati bisa merasa bahwa anak yang satu merasa lebih disayangi dari anak yang lain, anak yang satu merasa dianaktirikan. Nah, bayangkan kalau iri hati itu masuk bicara soal materi, soal duit, soal kekayaan, soal potensi meraih kekayaan tertentu. Dan berapa banyak ikatan keluarga buyar gara-gara hutang yang tidak dibayar? Berapa banyak masalah dalam keluarga muncul karena ketika datang meminta hutang, wajahnya penuh belas kasihan, perlu dan patut dikasihani, tetapi setelah ditagih utang, wajahnya menjadi bengis, yang sungkan malah yang ngutangi, bukan yang punya utang. Gitu ya. Jadi iri hati, kemudian ditambah urusan harta, itu salah satu sumber konflik utama dalam keluarga. Dan keluarga besar, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, kisah keluarga yang ketiga yang saya cuplik adalah kisah episode yang tak kalah seru dengan cerita-cerita sinetron. Coba dengerin kata ibu kepada anaknya. Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Ini kisah tentang seorang ibu yang berkata kepada anaknya, yang mengajari anaknya untuk menipu ayahnya sendiri. Ya kan? Disiapkan semua dari ibu berkomplot dengan anak menipu ayah. Sinetronis banget kan? Dan anaknya diajarin. Sehingga ketika ayahnya bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Sudah menjawab ya dengan segala tipuan yang disiapkan oleh mama. Baru kemudian sang kakak yang berhak untuk berkat itu datang dengan emosi tinggi, dan si ibu berkata, esok kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan keluarga-keluarga mereka, keluarga-keluarga yang sangat sinetronis. Mereka butuh konseling keluarga. Yes! Tetapi jangan lupa, di tengah segala kelemahan dan keterbatasan itu, kuasa Tuhan tetap bekerja melalui mereka, sehingga Yesus Kristus lahir. Tetapi lihat dinamika ini, begitu ya. Dinamika di mana seorang ibu mengajak anaknya, menipu ayahnya, sekarang kakaknya mau marah, mau bermaksud membunuh. Bahkan keluarga Daud yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, Mazmur nomor 3 mencatat bahwa Daud itu lari dari Absalom yang hendak membunuh dia. Ini kalau keluarga-keluarga ini kemudian jadi diaprobasi sebagai calon pendeta GKI Peterongan. Dengan track record seperti ini, saya yakin nggak perlu rapat majelis lama, nggak perlu debat-debatan. Semua langsung bilang, tidak mau keluarganya tidak menjadi kesaksian. Pendeta apa itu yang dibohongi oleh istri dan anaknya sendiri? Pendeta macam apa itu yang mau dibunuh anaknya sendiri? Ya syukur tokoh-tokoh Alkitab ini bukan pendeta GKI gitu. Kalau mereka pendeta GKI sudah penggembalaan khusus nih, kayak begini nih. Ya di dalam lihat apa yang kita pelajari dari kasus yang ketiga ini, luka hati yang berujung konflik. Jadi akibat konflik menghasilkan luka hati, atau sudah ada luka hati dulu kemudian muncul konflik, itu membutuhkan rekonsiliasi. Dan suatu kali itu terjadi antara Esau dan Yakub. Ada rekonsiliasi yang memulihkan mereka, tetapi perjalanannya panjang banget, prosesnya panjang, dan Tuhan berintervensi di dalamnya. Ini udah tiga keluarga nih, nggak ada yang benar kan? Jangankan jadi pendeta GKI Peterongan ya. Jadi jemaat aja sudah pasti bikin pusing para pendeta Anda. Ini keluarga troublemaker nih. Kakak membunuh adik, paman ribut sama keponakan soal duit, mamah nipu suaminya sendiri ngajak anaknya. Ya demikianlah realita yang ada dan tercatat di dalam Alkitab kita. Sebagai sebuah sign, sebagai sebuah tanda. Ketika manusia tidak lagi menempatkan Tuhan di pusat, ketika egoisme itu, egocentrisness itu ada, maka konflik-konflik seperti ini yang terjadi. Nah, di era perjanjian baru, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menemukan penjelasan Paulus kepada jemaat di Filipi yang sedang berkonflik itu. Jadi kalau di perjanjian baru itu interest-nya bukan keluarga-keluarga, tetapi interest-nya adalah jemaat. Mereka yang sudah percaya kepada Kristus, tapi toh ternyata juga tidak mudah mengeksekusi hidup bersama itu. Untuk hidup dalam kerukunan itu enggak gampang. Sehingga dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat Filipi itu nggak lepas dari konflik gitu ya, dan banyak jemaat-jemaat lain yang dicatat di dalam Perjanjian Baru juga nggak lepas dari konflik, sehingga nggak heran kalau gereja masa kini juga kadang-kala nggak lepas dari konflik. Itu adalah hal yang wajar. Konflik kan bukan berarti buruk gitu ya, tidak melulu hasilnya buruk, hasilnya bisa konstruktif kalau ditangani dengan baik. Nah, salah satu cara menangani konflik itu Paulus memberi saran, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa? Pikiran dan perasaan Kristus itu saya samarkan hanya ada dua. Pertama, tertuju kepada kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Ketika Yesus akan mati di atas kayu salib itu, dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang memikirkan kehendak Bapa. Kemudian pikiran dan perasaan Kristus yang kedua adalah pikiran dan perasaan yang memikirkan orang lain, bukan diri sendiri. Ketika Kristus disalibkan di atas kayu salib, dia berkata kepada muridnya, "Murid, inilah ibumu, ibu inilah anakmu." Dia menyerahkan ibunya ke salah satu muridnya untuk dirawat. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Nah, mengapa pikiran dan perasaan Kristus ini perlu, Bapak Ibu, juga dalam skala jemaat dan skala kehidupan bersama sebagai keluarga? Karena sejujurnya, kadang kita tidak punya alasan untuk mencintai istri kita. Kadang kita nggak punya alasan untuk mencintai suami kita. Kadang kita nggak punya alasan untuk mencintai anak-anak kita. Kadang kita nggak punya alasan untuk mencintai orang tua kita. Nggak melulu anak yang salah loh ya. Saya mau ngomong dengan jujur, kadang-kadang orang tua yang salah. Ya, suatu kali telepon masuk dari orang yang dengerin saya di radio, lalu dia berkata begini, "Pak WP, anak-anak enggak mencintai saya." Gitu. "Saya ini enggak pernah dikasih makan, Pak WP. Sampai saya kelaparan jajan bakso, padahal saya tinggalnya di perumahan yang," dia menyebutkan satu perumahan yang mewah sekali. "Anak-anak itu keterlaluan, Pak. Enggak ngasih saya makan, walaupun tinggal bareng saya. Menantu saya apalagi. Wah, enggak peduli dengan saya, Pak." Akhirnya saya menyempatkan waktu untuk datang ke rumahnya, ke sebuah perumahan yang cukup wah di Surabaya. Nah, ketika saya datang, si ibu sedang mandi, saya diterima anaknya. Lalu anaknya ngomong pelan dan berkata, "Pasti mami saya ngeluh ya, Pak. Nggak dikasih makan ya." Saya ketawa, lalu dia ketawa. "Pak WP, coba lihat ya. Diajak masuk ke ruang makan, ini lho Pak jadwal makan. Bapak boleh tanya pembantu saya, berapa kali mami saya makan?" 5 kali, Pak. Kenapa? Karena sehabis makan dia sering lupa. Habis makan sering lupa. Terus kemudian dihubungin pendeta-pendeta tertentu yang dia kenal, dia bilang anaknya nggak kasih makan. Coba Pak WP lihat nih, ruang makan kami. Tanya pembantu saya. Nah, saudara-saudara, ternyata memang betul yang dikatakan oleh tuan rumah itu. Bukan anaknya yang keliru, maminya yang lupa kalau udah makan. Jadi makan 5 kali. Makan 5 kali pun masih ngerasa kelaparan, nggak dikasih makan sama anaknya. Padahal anaknya menyediakan segala sesuatu. Dan repotnya, sejak maminya kenal yang namanya Facebook, maminya itu sering posting di Facebook. "Aku nyesel ngelahirin anakku, nggak ngerti orang tua. Orang tuanya nggak dikasih makan, makannya bakso. Minta uang nggak dikasih." Padahal keluarga ini udah menyediakan segala sesuatu bagi orang tua. Saudara-saudara, pergumulan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu bukan cuma tugas anak-anak, tetapi tugas setiap orang yang terlibat di dalam relasi itu. Kan? Untuk bertumbuh, kita tidak sempurna, gitu ya. Kita bertumbuh ke arah Kristus, pasangan, anak-anak, anggota keluarga yang lain bertumbuh ke arah Kristus, dan somehow ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, anggota keluarga lain bertumbuh ke arah Kristus, kita makin dekat satu dengan yang lain. Bagi saya jauh lebih mudah menangani keluarga-keluarga Kristiani ketika ada di dalam konflik atau masalah karena ada pijakan yang sama. Gitu. Ketika 2 nilai itu dipersatukan dalam satu rumah tangga, menjadi sulit bagi saya untuk menjadi pijakan bersama. Ketika datang dari keyakinan yang berbeda, menjadi sulit bagi saya untuk menjadi patokan. Kenapa saya harus mengampuni suami saya? Kenapa coba, Pak? Kalau kepada keluarga Kristiani, saya bisa mengatakan bahwa ya lihat Kristus, kamu diampuni oleh Kristus, begitu kan? Tetapi untuk mereka yang datang dengan nilai yang berbeda, landasannya itu apa? Untuk menyingkirkan egoisme sehingga pasangan itu bisa kembali masuk di dalam hati. Barangkali salah satu kisah yang paling dramatis yang pernah terjadi adalah ketika setelah selesai khotbah di satu persekutuan doa, seorang ibu datang dan berkata begini, "Pak WP, doain saya supaya saya bisa mengampuni menantu saya. Saya merasa biasalah konflik antara mertua dan menantu. Jadi sebelum saya mendoakan dia, lalu saya nanya, apa yang dilakukan oleh menantu ibu? Gitu ya. Dan saya tahu pasti itu menantu perempuan. Jadi ceritanya menantu itu baru bergabung dengan si ibu ini 2 minggu. Suatu kali ketika si ibu ini sedang memasak, si ibu ini berkata bahwa menantunya itu menjerat dia dengan tali dari belakang. Dan dia syok, kaget, nangis, mau melawan nggak bisa. Akhirnya dia cuma teriak-teriak, nendangin segala sesuatu supaya jatuh. Nah, sehingga tetangga datang, pintu terkunci, tetangga lari, loncatin pintu, dobrak pintu, dan saat itu terjadi, tiba-tiba menantunya itu mengalungkan tali itu ke lehernya sendiri dan menjerat sendiri. Mengambil pisau dan memotong pergelangan tangannya, lalu berkata kepada yang datang, "Mamiku gila, aku mau dibunuh mamiku." Dia berkata, "Menantu saya begitu pintar berakting, Pak, sehingga orang percaya, bahkan anak saya saja percaya bahwa saya mau membunuhnya. Sebenarnya apa untung saya sih, Pak, membunuh dia? Doakan saya ya, Pak, ya, supaya saya bisa mengampuni dia." Itu adegan itu ya kalau dalam sinetron Indonesia ya gitu ya. Pasti saya sudah di zoom in, lalu saya berkata, "Apa?" Piring pecah, kucing berlarian, ditabrak mobil, dan yang lainnya. Tanpa pikiran dan perasaan Kristus, kita nggak punya dasar untuk mengampuni dan menata kembali hidup berkeluarga kita. Kan? Nah, ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. Saya tahu kita menyukai kata yang terakhir. Gitu ya. Jadi kalau mau mengupayakan sehati sepikir, apa yang harus dilakukan? First, yang pertama adalah kejujuran. Kita ini dalam budaya timur nggak bohong, tetapi juga nggak ngomong. Akibatnya pasangan kita menebak-nebak, akibatnya kita meraba dalam gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, seorang ibu datang ke ruang konseling saya lalu berkata, "Pak, suami saya teman bapak itu." Ya, karena memang suaminya temannya, teman saya, dia berkata gitu. "Udah 5 tahun lho, Pak, nggak naik gaji. Saya sudah cek slip gajinya, 5 tahun nggak naik gaji. Dan bagi saya mustahil." Maka perempuan yang terluka dan tersakiti ini jadi semacam intelijen. Meneliti sana-sini, wah, perempuan pokoknya kalau udah kepo, ngeri dah. Dan dia mendapati bukti bahwa dia bersekongkol dengan sekretaris dan bendahara supaya slip gajinya sama. Dan ditransfer ke rekening sejumlah slip gaji itu, padahal gajinya sudah naik. Jadi anggap aja masih 10 juta, padahal harusnya 15 juta. Lalu sang ibu berkata kepada saya gini, "Tolong ngomongin sama suami saya kenapa dia nggak pernah ngomong tentang ini." Nah, karena suaminya masih salah satu teman dekat saya, maka dalam sebuah kesempatan ngopi, saya nanya sama dia, "Bro, kata istrimu gajimu harusnya 15 juta, kenapa kok aku 10 juta? Lalu dia bilang gini, "Pak WP tahu ya, tak kasih berapapun amblas di tangan istri saya. Nah, daripada amblas nggak jadi apa-apa, lebih baik tak kasih 10. Duh, yang 5 kemana, bro?" Lalu dia bilang gini, "Nek, Pak WP enggak percaya ya. Yang 5 ini saya nyicil rumah loh, Pak. Saya nyicil rumah nih. Saya minta supaya saya sendiri bisa nyicil dulu lah setidaknya uang mukanya. Saya nanti kalau urusan soal yang melibatkan istri belakangan-belakangan naik, pokoknya tak nyicil dulu. Ada bukti pembayarannya. Tapi tolong Bapak ngomong dong sama istri saya dong. Uangnya itu setiap bulan habis kemana?" Oke, saya sudah pegang satu hal kan. Jadi saya panggil istrinya, dan saya nanya sama dia. "Suamimu, temanku bilang gini, kamu dikasih berapapun habis. Uangnya habis kemana?" Lalu dia diam, dia nangis, lalu kemudian dia cerita. "Pak, sebagian uang itu tak pakai untuk memperbaiki rumah orang tuaku di desa. Ada, Pak, kalau Bapak mau tanya, tanya, telepon sama orang tuaku." Nah, saya udah dapat dua-duanya nih. Yang miss apa? kejujuran. Nggak bohong, tapi juga nggak ngomong. Sehingga ketika mereka saya pertemukan, dan satu-satu menceritakan perspektifnya berdasarkan bukti, yang lain berdasarkan bukti, wah, mereka kemudian ya saling memahami apa yang terjadi. Mereka berpelukan, saling meminta maaf, dan saya bilang, silakan pakai tempatnya, saya mau pindah aja ke ruang sebelah. Jujur, mesti. Ngomong. Anggota keluarga yang lain itu bukan orang yang bisa mengerti isi hati kita kalau kita nggak ngomong. Jujur, kemudian dikomunikasikan. Nah, sehingga kita mencapai satu titik yang namanya konsolidasi. Kita makin tahu, oh ternyata seperti ini kejadiannya, oh ternyata seperti itu. Jadi di antara ribut dan rukun, Bapak-Ibu, harus ada proses belajar. Ribut, belajar sesuatu tentang keluarga kita, sehingga kemudian kita rukun. Kalau sudah rukun, kita juga belajar lagi. Oh, kita sudah sering ribut soal A, mengapa kita nggak ribut soal B, soal C, dan yang lainnya. Dan siklus ini harus terus berjalan, tetapi makin lama kita makin terampil menyelesaikan masalahnya. Jangan makin lama, makin diem-diemannya makin lama. Salah. Makin lama diem-diemannya mestinya makin pendek. Karena kita sudah tahu siapa yang berurusan dengan diri kita. Dan semoga kita bisa belajar ya Bapak Ibu ya, tidak hanya dari pengalaman kita sendiri, pengalaman adalah guru terbaik, namun terlalu mahal kalau semuanya harus belajar dari pengalaman kita sendiri. Oke, saya berhenti di sini, saya kembalikan ke Pak Moderator kita ya, kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mau dilakukan terlebih dahulu. Saya sudah stop screen share-nya. Silakan Pak.
Ya. Terima kasih Pak WP untuk materi yang sudah disampaikan. Belum ada di chat sih pertanyaannya, tapi mungkin teman-teman kalau di terengan ini sukanya spontan pertanyaannya Pak WP.
Boleh, silakan Pak. Mau di spontan langsung boleh, mau chat personal juga boleh. Silakan.
Ya, sementara juga belum ada yang ini sudah ada pertanyaan ya. Bentar. Tapi sebelum itu mungkin, jadi ceritanya ini kalau dari yang disampaikan tadi, ribut itu perlu juga ya Pak WP. Jadi kadang-kadang dibutuhkan untuk ribut gitu maksudnya Pak WP ya.
Ya ribut itu tak terhindarkan Pak.
Tak terhindarkan Pak.
Ada juga yang nggak ribut kok Pak, tapi namanya penganiayaan atau bullying. Karena salah satu pihak yang lain tidak mampu melawan kan jadinya penjajahan. Gitu, Pak. Dan penjajahan itu bisa berlangsung dalam senyap kan.
Ya, ini ada pertanyaan Pak WP.
Silakan. Jadi
bagaimana jika dalam keluarga ada usaha untuk minta maaf dan menjelaskan, tapi pihak satunya tidak membuka pintu maaf, gitu Pak?
Kira-kira ya, lewat jendela Pak kalau pintu maafnya tidak dibukakan.
Mencolot ya Pak ya?
Iya, Bapak Ibu begini Bapak Ibu ya, kalau Alkitab itu kan memberi saran sangat sederhana, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Alkitab itu realistis, kalau itu bergantung pada kita, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tetapi uluran perdamaian ini belum tentu diterima. Nah, saya sekarang mau bicara kenapa uluran perdamaian ini belum tentu bisa diterima. Uluran perdamaian ini seringkali tidak diterima karena masih ada luka yang menganga. Masih ada sesuatu yang belum tuntas, masih ada sesuatu yang belum selesai. Dan kadang-kadang orang itu perlu ngetes apakah dia sungguh-sungguh enggak ya. Kita tahu kan Bapak-Ibu kisah Yusuf yang kemudian memaafkan saudara-saudaranya. Memaafkan itu kan tidak begitu terjadi begitu saja. Yusuf itu kan ngetes saudara-saudaranya, ditaruh piala, mereka datang nggak membela adiknya atau saudaranya dan yang lainnya. Ada ujian-ujian kepercayaan yang dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian terjadilah rekonsiliasi itu. Jadi kalau yang satu tidak membuka pintu, maka yang harus dilakukan adalah offering untuk perdamaian, tawaran untuk perdamaian ini mesti dilakukan berkala-kala, secara berkala. Dia membutuhkan waktu, that's okay, itu enggak masalah, tetapi ketika suatu kali dia ngajak bicara, maka diharapkan rekonsiliasi terjadi. Nah, kadang-kadang memang dalam tingkat konflik tertentu butuh penengah. Ya, konflik yang tidak terselesaikan makin lama makin berkarat, makin lama makin susah untuk dibuka. Seperti skrup yang sudah terpasang dan makin lama makin berkarat. Saya sih berharap Bapak Ibu ya, kalau dalam hidup berkeluarga, keluarga besar, setidaknya setahun sekali kumpul-kumpul dong untuk bicara apa adanya, untuk mengurai masalah yang ada gitu ya, sehingga bisa diselesaikan ya. Jangan sampai dibawa mati gitu loh. Maksudnya ketika orang tuanya mati lalu masih berkonflik di situ gitu. Jadi Bapak Ibu, sedapatnya kalau itu bergantung pada kita, lakukan bagian kita. Tawarkan jalan menuju perdamaian. Tetapi kalau orang tidak bersedia, tidak perlu dipaksa, karena tiap orang punya pergumulannya sendiri. Tiap orang punya air matanya sendiri. Dan jangan lupa mendoakan ya. Karena saya percaya gitu, konflik yang bertahun-tahun itu, ada satu titik balik tertentu yang mungkin nanti Tuhan akan kerjakan. Dan saya sudah menyaksikan itu ya. Belasan tahun berkonflik, ada satu momen, dan tahu-tahu Tuhan mengerjakan pemulihan itu. Jadi tetap jaga upaya untuk melakukan pendekatan. Terima kasih.
Ya Pak WP, terima kasih. Jadi ya tadi yang ditanyakan kan kadang-kadang sudah berkali-kali mencoba untuk minta maaf, untuk rekonsiliasi, tapi di satu pihak, pihak yang lainnya ini yang diusahakan ini kayaknya misalnya tidak ada respon yang positif gitu Pak, yang kadang ini sering terjadi kan gitu ya Pak. Jadi kadang-kadang juga butuh penengah ya tadi Pak, salah satu solusinya ya kalau memungkinkan ya Pak ya.
Yes Pak.
Oke. Okay. Terus Pak tadi ini sementara belum ada pertanyaan yang lain. Apakah tadi kan Pak WP juga bicara mengenai momen-momen khusus gitu ya. Momen-momen itu momen apa yang mungkin bisa dimanfaatkan Pak, yang tepat gitu Pak untuk rekonsiliasi? Iya.
Jadi secara Kristiani biasanya Pak, momen Natal itu tempat di mana seluruh anggota keluarga berkumpul, perayaan tahun baru adalah saat-saat yang baik Pak. Jadi bukan sekedar mengadakan ibadah yang bersifat formal, tapi mesti bicara dari hati ke hati gitu ya. Ada beberapa keluarga besar yang melakukan ini gitu ya. Jadi paling saya khotbah, habis saya khotbah mereka kemudian punya sesi keluarga, saya disuruh ngopi di luar dan kemudian sejam, satu setengah jam kemudian mereka saling merilis pengampunan gitu ya. Bukan untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang kecil, tetapi mereka saling mendoakan, saling mengaku salah dan yang lainnya. Setahun sekali, Pak. Saya rasa itu adalah ide yang bagus ya. Karena biasanya konflik itu seperti kotoran di bak mandi kita. Ya, kita ingat waktu masih pakai bak mandi atau tandon itu ya. Kotorannya itu nggak muncul di permukaan kan Pak? Kotorannya itu kan menep ke bawah ya. Tapi makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, sehingga ketika ada batu masuk gitu ya, yang muncrat itu bukan air yang bersih, tetapi yang muncrat sudah air yang kotor. Jadi saran saya keluarga setidaknya setahun sekali ketemu di satu tempat yang dijanjikan bersama, bukan sekedar ibadah formal, tetapi ada tempat di mana mereka bisa saling terbuka, saling mengakui, saling memulihkan, Pak. Juga berlaku untuk suami istri ya, Pak ya. Juga berlaku ya. Untuk suami istri ya.
Ya, Pak. Terima kasih jawabannya. Ini sebetulnya tadi saya tuh moderatornya tuh bareng Bu Cika, Pak namanya, Pak. Tadi ya. Karena sesuatu hal dia bantu anaknya untuk online kayaknya susah tadi. Jadi ini baru masuk. Bu Cika, apa ada di sini Cika? Sudah ada? Belum masuk juga? Belum bisa masuk ya? Oke, mungkin ada yang mau spontan mau bertanya, langsung bisa mute-nya dibuka aja boleh. Ini ada Bu
Nomantari
ya? Oh ini siapa ini?
Saya.
Oh, silakan, saya, Bu. Langsung aja, Bu.
Iya.
Iya, Bu, silakan.
Ini saya ini terkesan banget sama yang tadi yang dibilang kayak sinetron tadi. Kalau umpamanya itu hanya bermasalah karena ketidak jujuran atau miskomunikasi karena saling punya kriteria untuk mencerahkan masa depannya masing-masing, si istri begini, si suami punya kriteria sendiri gitu kan. Tapi kalau umpamanya kemudian seperti si menantu yang berpura-pura melakukan tindakan seperti ngalungin terus potong nadi segala itu kan udah kriminal ya. Apakah tidak perlu ada tindakan untuk perlindungan keluarga justru, karena kalau udah modelnya udah kriminal kayak gini, jangan-jangan memang dia penderita schizofrenia atau gimana gitu loh. Dan kadang-kadang schizofrenia itu kan nggak kelihatan dari luarnya, atau justru malah sebetulnya dia punya tujuan tertentu menjadi menantunya yang menginginkan sesuatu, sehingga istilahnya ini bukan lagi sebuah perbedaan atau sekedar berantem aja, ini sudah menuju kepada hal yang betul-betul menurut saya perlu pembenahan yang sifatnya perlindungan keluarga kayak gitu. Bagaimanapun juga kan kalau terjadi apa-apa kan anakku juga yang kena kayak gitu. Gimana menurut Pak BP?
Iya, itu pertanyaan yang baik, Bu Retno, ya. Yang saya lakukan adalah kemudian meminta si ibu untuk sementara pindah dulu untuk tinggal bersama dengan temannya. Sampai kemudian anaknya yang laki-laki baru datang menjemput dan nanti dia harus menceritakan apa yang terjadi itu. Jadi memang aspek keamanan itu sudah aspek yang pertama, seperti Bu Retno katakan, betul ini sudah kriminal begitu ya. Tetapi kita tahu kalau urusan ini langsung dibawa ke polisi itu bisa panjang gitu ya. Maka saya lakukan yang pertama kali memberi saran kepada dia untuk tinggal dulu bersama dengan temannya untuk menjamin rasa amannya sampai kemudian anaknya menjemputnya, baru kesempatan itu dipakai untuk berbicara. Setuju, Bu, bahwa aspek keamanan itu adalah hal yang penting gitu.
Ya, lalu lalu begini, Pak BP, saya juga tidak mengatakan tadi tindakan tadi itu kurang pas, bukan saya mencela, bukan. Tetapi apakah kemudian dari relasi atau jemaat Pak BP itu nggak ada yang namanya pejabat yang sifatnya itu ya, kalau langsung ke polisi mengambil tindakan ini kan mungkin berkepanjangan, tapi mungkin kalau polisinya itu anggota keluarga, anggota jemaat atau sesuatu yang secara intern itu secara intern lah. Secara intern itu membantu mengklirkan, menjelaskan, memperjelas keadaannya. Itu apa enggak lebih tepat menurut saya? Jadi gini, artinya tetap kondisi kedok yang jahat ini tetap mesti harus diungkap maksud saya. Jadi kalau memang hanya sifatnya hanya sebatas keluarga, oh itu salah paham gini, apa itu enggak menguatirkan sekali gitu. Karena kalau intern keluarga kan ringan-ringan saja kayak gitu. Karena kalau tindakan yang kayak tadi itu ya Pak WP, menurut saya itu udah kriminal banget gitu. Kecuali kalau memang dia punya kelainan jiwa.
Iya, Bu. Masukan Ibu baik sekali gitu ya. Hanya dalam kasus itu saya putuskan dia harus pindah dulu sampai anaknya menjemput. Kenapa harus sampai anaknya menjemput? Agar dalam situasi yang lebih tenang dia bisa bicara kepada anaknya dan dia dipercayai anaknya. Yang paling penting harus dia harus dipercayai oleh anaknya. Karena kalau tidak dipercayai oleh anaknya sendiri, dia tambah menderita kan. Jadi kita atur satu demi satu langkahnya sampai kepada step yang mungkin Ibu ceritakan tadi. Terima kasih untuk masukannya.
Ya, ya, makasih juga. Apa artinya penguraian yang Pak BP lakukan mungkin juga bisa merupakan satu wacana buat saya gitu, karena ya namanya kita barangkali ya memang benar sebagai pelaku-pelaku konselor keluarga-keluarga Kristen juga ya istilahnya memang perlu sekali punya kebijakan atau wacana panjang untuk mengambil tindakan kalau ada hal-hal yang, karena saya sendiri juga mendapatkan kondisi yang dimohon bantuan untuk keluarga yang sampai ibu mertua itu sangat-sangat ini banget apa menginginkan perceraian dari anak dan menantunya dan selalu menuduh menantunya itu sebagai oknum yang suka mengguna-gunai anaknya gitu. Anak si ibu ini sendiri ya juga bingung kenapa mamahku tante kok begitu percaya sekali akan hal ini bahwa apa yang namanya beriman dan bertakwa beragama seperti ini kok masih punya pemikiran yang begitu rupa sampai saya tidak tahan melihat istriku diperlakukan begini dengan mamaku dengan tuduhan-tuduhannya baru ada sesuatu yang kelihatannya di piring seperti ada debu dia bilang ini pasti dari dukun gitu. Itu ya. Kasihan sekali.
Kayaknya itu memang masalahnya menurut saya sih cukup berat ya. Nanti mungkin bisa satu kali mungkin ada apa namanya forum khusus gitu ya tentang itu ya.
Oke.
Ini kalau boleh saya lanjutkan pertanyaan yang lain dulu ya.
Boleh. Makasih. Ya,
mungkin saya waktu saya serahkan ke Bu Ije, Bu Handayani tadi ada pertanyaan, mendingan bisa langsung bertanya langsung aja, silakan Bu Handayani. Ije, tolong dibukakan itu mute-nya.
Sudah bisa atau... dengar ya Pak?
Oh ya, silakan.
Iya, bisa Bu, bisa Bu. Ibu jangan bawa bapak ya, jangan bawa lawyer ya Bu.
Ngeri ya Pak.
Iya, saya agak ngeri.
Ini sebentar, tadi saya sudah ketik.
Ya, tadi saya sudah lihat, Bu. Cuman silahkan Ibu sampaikan. Ya.
Bagaimana caranya menghadapi konflik dengan orang-orang yang temperamental, Pak Pipi?
Iya,
sehingga Bu. Sebenarnya kesulitan utama itu bukan pada pokok masalahnya, tapi lebih kepada personelnya, begitu.
Iya. Jadi kalau yang temperamental ini, iya. Ini saya akan bedakan dulu ya Bu. Ini orang dekat atau dalam keluarga sendiri karena itu akan sangat berbeda gitu ya. Tetapi prinsip pendekatannya sama nih. Kalau temperamental dan kita merasa kesulitan mengajak bicara, mau nggak mau harus mencari pihak ketiga yang dihormati kedua belah pihak. Kalau perlu pihak ketiganya bawa sempritan Bu. Kamu punya waktu ngomong, oke, udah selesai, sekarang giliran dia ngomong, dan kemudian ada seperti moderator yang mengatur arah percakapan, karena saya khawatir ya, yang temperamental ini, makin lama intensitas suaranya makin tinggi. Kalau makin lama makin tinggi, dia itu makin nggak bisa mendengarkan. Nanti kalah-kalahannya, meja digebrak, piring dilempar, dan sejenisnya. Jadi berbicara dengan orang yang temperamental tinggi itu membuat kita itu ikut terbawa emosinya gitu ya. Sehingga ketika kita sadar ini perilaku yang laten, maka mau nggak mau moderator harus dihadirkan ya, orang ketiga harus dihadirkan gitu ya. Dan pastikan yang temperamental ini nggak lagi lapar ya Bu ya. udah temperamental, gitu ya, lapar, wah pasti ngamukan bu, pasti ngamukan gitu ya. Makanya kalau konflik resolution masih yang saya tanyain itu dulu, kita makan dulu ya. Enggak pak, saya nggak selera makan. Enggak, pokoknya makan dulu, saya mau makan dulu. Jadi kamu mau makan atau enggak silahkan. Saya khawatir kalau orang nggak makan dulu itu biasanya jadi bualak pol gitu ya. Sambil ngopi juga boleh gitu ya. Artinya situasi itu harus dijaga tetap tenang dan relax gitu ya. Tips yang kedua bu, menghadapi orang yang temperamental adalah dengan membiarkan dia ketika jeder pertama, dengan membiarkan dia untuk mengeluarkan semuanya itu. Jadi kita mah pokoknya dengerin aja, begitu jeder yuk marah-marah. Ingat ya teman-teman ya, kemarahan bukan pertanyaan, dia tidak butuh jawaban.
Kemarahan bukan pertanyaan.
Dia tidak butuh jawaban. Jadi nggak usah dijawab, biarnya ngomel-ngomel dewek, sakar P, udah selesai. Nah, baru ketika ada dalam konteks situasi yang lain, maka kalau bisa diajak ngobrol berdua, silahkan. Kalau butuh moderator, maka carilah pihak yang dihormati kedua belah pihak. Mencekno memang orang-orang seperti ini ya, Bu. Ya.
Surabaya-nya
keluar. Iya, tapi Tuhan juga masih sayang sama mereka. Kok gitu. Jadi somehow ya kita mesti berjuang untuk mencari celah gitu ya. Enaknya biasanya orang yang seperti ini bu, ketika suatu kali teryakinkan dia salah, dia nggak segan-segan secara vulgar, eksplisit yang ngomong, oke saya salah, sorry ya gitu ya. Oke, enak gitu ya. Jadi marahnya jelas tapi selesainya jelas. Yang paling susah adalah bicara dengan orang yang diem bu, kayak limbat gitu loh. Waduh itu wangil bu. Itu wangel sekali gitu ya. Jadi lebih baik keluar terus menerus supaya bisa jelas daripada yang cuma diem-dieman gitu ya.
Terima kasih Pak.
Ya, semoga menolong Ibu dan juga rekan-rekan yang lain ya terkait beberapa pertanyaan yang ada. Silakan Pak.
Ya, ini ada pertanyaan dari Pak David Pak. Ya, di masa pandemi ini anak dan orang tua otomatis frekuensi pertemuannya jadi tambah banyak, gitu. Jadi otomatis sering konflik. Terus solusinya bagaimana? Ini dari Pak David, Pak. Silakan, Pak.
Iya, thank you, Pak. Jadi ada sesi yang lain sebenarnya saya pernah bahas ini. Saya mau cerita dulu kenapa kita di masa pandemi stay at home, work from home, jauh lebih sering berkonflik. Satu yang kita hilang adalah spasi. Jadi biasanya kita pulang kerja, kita nggak ke rumah, kita ngopi dulu, kita nge-gym dulu. Istri antar anak ke sekolah, nggak langsung pulang ke rumah, ketemu ibu-ibu, temennya, sageng, merajai kafe, ngambil gambar, baru pulang ke rumah. Nah, itu spasi, itu jarak, itu me-time, itu adalah sesuatu yang membuat kita tabah menghadapi kesulitan ketika ada di rumah. Dan di masa pandemi, kita nggak punya itu. Kesempatan untuk itu hilang. Jadi kita berrelasi intensif terus-menerus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, tetapi intensi yang relasi yang terus-menerus itu melelahkan sejujurnya. Jadi kenapa kita lebih sering berkonflik? Karena kita kehilangan spasi, kehilangan me-time kita. Kedua, kita berkonflik kenapa? Karena di masa pandemi ini lebih sering berkonflik kenapa? Karena antara harapan dan kenyataan ada jarak yang jauh banget. Istri yang biasa kerja di rumah, melihat suaminya kerja di rumah, merasa nanti suamiku akan bantu aku urus anak-anak. Ternyata enggak. Suami yang di rumah akan merasa bahwa itu tanggung jawab istri untuk mempersiapkan segala sesuatu. Suami yang di rumah baru menyadari ternyata ternyata anak-anaknya itu tidak semanis dirinya. Gitu kan. Kadang-kadang itu terjadi. Jadi konflik ada, karena ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Hasilnya kan kekecewaan. Kekecewaan ini melahirkan konflik tertentu. Maka saran saya bagi keluarga-keluarga itu adalah begini. Satu, tiap anggota keluarga itu mesti diberi space untuk me-time-nya. Gitu. Ya, Bu-ibu ya, sekali lagi, jangan langsung dimarahi ketika anaknya duduk selonjoran enak, habis belajar online, langsung dikatain gini. Sudah selesai belum PR-nya? Ada ulangan belum? Tugasnya sudah selesai belum? Dari tadi main aja. Loh, padahal dari tadi dia sudah belajar online. Jadi beri masing-masing itu ruang, waktu untuk dia enjoying something dengan dirinya. Gak usah diganggu. Ketika suami sedang duduk sebentar baca koran, jangan langsung ditodong, itu sampah belum dibuang ya. Rumah belum dicat, gudang belum dibakar. Ngapain kamu duduk tenang-tenang aja gitu. Seolah-olah ada PR yang terus-menerus ditagihkan tanpa henti. Juga suami ya, jangan dikit-dikit ngomel, nonton drama Korea terus, nonton drama Korea terus gitu. Nah, lebih baik nonton drama Korea lebih ganteng daripada suaminya gitu. Jadi masing-masing harus punya waktu personal di dalam diri mereka masing-masing dulu. Tak terganggu oleh orang lain. Baru kemudian mereka harus menciptakan ritual bersama sebagai keluarga yang menghubungkan mereka. Mau masak bareng silakan, mau nyanyi bareng silakan, mau nanam-nanam bareng silakan, mau ambil mangga tetangga beregu bersama keluarga silakan, mau sepedaan bareng silakan. Jadi yang personal pribadi harus dipelihara, yang komunal harus melakukan cara-cara yang tidak biasa untuk mempertemukan anggota keluarga. Soalnya kalau enggak, masing-masing akan ada di kamarnya, satu main HP, satu nonton drama Korea, satu belajar online, mereka baru ketemu waktu apa? Waktu WiFi-nya putus. Dan langsung muncul keluar semua keluar dari kamar. Gitu kan? Jadi kalau enggak mau berkelahi, biarkan istri punya me-time, biarkan suami punya me-time, biarkan bahkan anak-anak punya me-time-nya sendiri. Nah, kemudian punyalah waktu bersama sebagai pasangan, sebagai keluarga besar, doing something a little bit crazy yang menyatukan kalian, yang kalian bisa ketawa ngakak bareng-bareng gitu. Nah, keseimbangan antara waktu pribadi dan waktu bersama yang kreatif itu akan mengembalikan keharmonisan yang ada di keluarga kita. Ya, siapa nggak stres sih dalam situasi seperti ini, penghasilan menurun, pengeluaran belum tentu bertambah, belum tentu berkurang kan? Anak bayangin harus ada laptop sekarang. Kalau anaknya 4 gimana? Banyak anak banyak rezeki. Belum koneksi internet yang dulu segini cukup sekarang dibagi 4 orang gak cukup. Belum ruangan, belum utang dari masa lalu. Maka agar kita mampu berrelasi dengan baik, kita perlu mempersiapkan diri kita, perlu spasi, perlu me time, perlu kolaborasi bersama-sama. Nah, keseimbangan di antara keduanya akan membuat kita tetap waras bahkan di masa pandemi ini. Silakan Pak.
Ya Pak WB, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan yang dari YouTube Pak WB.
Ya, silakan Pak.
Selain online dari juga ada YouTube, ada pertanyaan dari YouTube, cuman terus terang saya nggak bisa langsung membaca dari sana. Saya minta tolong Bu Shelly untuk membacakan pertanyaan dari YouTube. Bisa. Silakan, Bu. Bu Shelly?
Ya. Selamat malam, Pak WP.
Selamat malam, Bu. Silakan.
Ya, ini kita ada pertanyaan dari YouTube.
Iya.
Mau tanya nih, kenapa manusia berkeluarga? Apakah sebenarnya urgensinya? Jika bisa minta jawaban dari perspektif Alkitab dan dari perspektif secara universal.
Yes, thank you pertanyaannya. Kemarin saya barusan ngobrol dengan anak saya yang beranjak remaja itu, gitu ya. Jadi dia nanya, apakah orang harus menikah? Saya jawab, enggak harus menikah. Enggak harus menikah. Kalau di Alkitab kita akan menemukan Tuhan Yesus berkata bahwa ada orang-orang yang menikah, ada orang-orang yang tidak bisa menikah, karena ada problem atau masalah fisik tertentu, ada orang yang dijadikan demikian dalam konteks hidup Tuhan Yesus itu menunjuk pada sida-sida. Sida-sida itu yang bertugas menjaga para permaisuri dan selir, dan karena itu maka dia harus dikerat alat kelaminnya. Nggak usah dibayangin, pokoknya serem. Gitu. Tetapi ada juga orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Jadi selalu ada opsi, mau menikah, tidak menikah, tetapi mengerjakan sesuatu visi yang besar. Jadi kepada anak-anak generasi ini, juga anak saya, ketika dia bertanya, apa saya harus menikah? Saya jawab, enggak, kamu enggak harus menikah. Nah, tetapi kamu harus mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau kamu enggak menikah, tetapi kemudian merusak hidup orang lain, itu tidak bertanggung jawab. Paulus pernah mengatakan bahwa dia berharap orang seperti dia, yaitu tidak menikah. Tetapi karena godaan hawa nafsu, ada baiknya tiap orang mempunyai istrinya sendiri-sendiri. Jadi kebutuhan untuk menikah sebenarnya itu bukan keharusan. Ya. Sebagian orang butuh untuk menikah, karena menikah itu akan menyediakan tempat bagi dia untuk menemukan keakraban dan keintiman dengan lawan jenis. Ya. Dan itu dia butuhkan untuk menjalani kehidupannya. Sementara ada orang yang tidak membutuhkan itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi selalu sama, yaitu di dalam kondisi single itu mesti mengerjakan kehendak Allah. Saya rasa di masa kini saya ketemu banyak orang yang tidak ingin menikah, that's okay, tetapi hidup tetap harus kudus dan benar, kan? Gitu ya. Kalaupun kamu memilih untuk menikah, ingat kamu masuk dalam sebuah lembaga yang Allah ciptakan, di mana keintiman, di mana ada maksud dan kehendak Tuhan yang harus dikerjakan melalui keluarga. Kalau Alkitab ngomong penugasan untuk menaklukkan bumi dan segala isinya itu diberikan setelah berkat pernikahan. Berarti apa? Berarti di balik pernikahanmu ada misi Allah yang dititipkan kepadamu, yang harus kamu temukan, yang harus kamu cari. Kalau kamu memutuskan untuk nggak menikah, nggak apa-apa, tetapi tetap ada sesuatu yang kamu kerjakan bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah, juga bagi kebaikan orang yang lain. Jadi variannya sekarang banyak ya Bu, ada yang memutuskan saya mau menikah, tapi saya nggak mau punya anak, juga nggak apa-apa, kalau itu pilihan yang sadar dan bertanggung jawab. Begitu Bu Shirley, semoga menolong teman-teman yang menanyakan di YouTube itu ya.
Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lain lagi Bu Shirley yang dari YouTube.
Nggak ada, cuma satu aja Pak Wiwi.
Oh, cuma satu aja. Oke, ini ada pertanyaan lain Pak Wiwi. Yeah. Ini pertanyaan dari Zoom juga nih, dari Pak Yosep. Jadi intinya kalau habis ribut terus rukun lagi itu nggak masalah gitu ya. Walaupun yeah, harus nunggu sampai Natal tahun berikutnya juga nggak masalah gitu ya. Tapi masalahnya ketika satu bersikeras untuk tidak mau diajak rukun gitu, itu jadi masalah. Yeah. Malah sampai ke, kalau ini permasalahan kalau sampai satu orang atau satu pihak berniat untuk sampai bercerai gitu, kira-kira gimana itu Pak?
Iya, iya. Bapak Ibu, yang saya harapkan setidaknya setahun sekali adalah untuk melatih agar memaafkan, menerima maaf itu menjadi habit dalam hidup berkeluarga besar kita. There is no future without forgiveness. Gak ada masa depan tanpa pengampunan, dikatakan begitu. Nah, kalau sudah terbiasa setidaknya setahun sekali saling mengungkapkan isi hati, saling melepaskan pengampunan, maka itu diharapkan menjadi habit, hal-hal kecil yang bisa diselesaikan tanpa menunggu setahun itu. Nah, bagaimana kalau saya salah satu pihak bersikeras untuk bercerai? Saya biasanya memakai strategi ini kalau itu saya ketahui atau kalau keluarga melibatkan saya pasti akan meminta waktu mendengarkan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Dan salah satu strategi yang saya gunakan, tidak selalu berhasil, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal, adalah dengan penundaan gitu ya. Penundaan itu bisa saya sampaikan dengan berbagai cara, intinya saya ingin dia memikirkan dengan baik keputusannya dan tidak bersifat emosional. Nah, soalnya dalam keputusan yang emosional orang itu bisa menyesal gitu. Ya, ada yang berkata pada saya, Pak WP, kami sudah hidup terpisah, Pak WP. Enggak masalah, Pak WP. Apa artinya saya cari kertas lembar perceraian? Saya siap untuk itu. Upaya saya untuk menunda gagal dan kemudian mereka bercerai. Kertas itu datang, dan dia sendiri berkata kepada saya gini, ternyata waktu saya menerima kertas itu, Pak WP, saya masih nangis berhari-hari. Dan saya jawab, it's just a paper, kan? Seperti yang kamu katakan. Itu cuma kertas, kan? Baru kemudian dia berkata, enggak, Pak, ini bukan sekedar kertas ternyata. Jadi, kalau ada rencana untuk bercerai, selalu ada satu sisi yang saya harapkan adalah coba dipikir matang-matang dan masa-masa. mari kita berproses bersama. Sekali lagi, strategi ini nggak selalu berhasil ya. Tidak selalu berhasil, tetapi saya berjuang untuk mengupayakannya. Karena atau kalau mereka bercerai dan beberapa teman bercerai, saya juga sebagai teman, apalagi saya sebagai pendeta juga sedih. Ya, karena perceraian itu memutus kesempatan untuk terjadinya rekonsiliasi. Nah, ini saya nggak mau gitu ya. Biarkan it's just a paper gitu ya. Biarkan perkataan it's just a paper itu coba dipikir ulang di dalam relasi yang saling menjaga jarak dulu nggak apa-apa, tapi jangan putus dulu. Soalnya kalau udah putus, ini memutus kemungkinan untuk terjadinya rekonsiliasi.
Ya.
Dan ini tidak ada pertanyaan yang. Ya silakan Pak. Ya silakan Pak.
Yang menyangkut itu secara khusus Pak. Jadi saya potong sedikit Pak. Jadi
ya, silakan,
sejauh mana tindakan perceraian itu diizinkan, apalagi menyangkut keselamatan salah satu pihak gitu Pak. Ini pertanyaan dari Pak Andri. Silakan Pak. Mungkin berkaitan dengan tadi mungkin Pak BP bisa langsung.
Sebagai seorang konselor, sebagai seorang pendeta, saya tidak ada dalam pihak yang mengizinkan untuk perceraian. Wong menikahnya aja seringkali nggak minta izin saya kok, apalagi untuk bercerainya gitu loh Pak. Jadi perceraian itu tidak pernah akan menjadi opsi yang keluar dari bibir sebagai seorang konselor. Tidak akan pernah sebelum upaya-upaya maksimal itu dilakukan. Namun setelah upaya pun, usulan itu tidak akan pernah saya katakan. Jadi sebagai seorang konselor dan seorang pendeta, saya tidak akan pernah mengizinkan, apalagi secara aktif memberi saran untuk perceraian. Jadi mengizinkan berarti saya memberi restu? Tentu tidak. Memberikan sebagai opsi tentu tidak. Lupa kalau kasusnya gawat dan yang lain-lainnya apa yang harus dilakukan? Tunggu sebentar ya, sabar ya. Jika kasusnya berat, melibatkan percobaan pembunuhan dan yang lainnya, maka first thing first adalah keselamatannya dulu. Apakah dengan bercerai otomatis selamat? Belum tentu. Karena bisa saja setelah perceraian salah satu pihak tidak terima dan terus mengejar juga bisa. Jadi perceraian bukan jalan keluar untuk menyelamatkan salah satu pihak yang teraniaya itu. Jadi yang harus dilakukan adalah menjamin keamanannya itu dulu. Dan untuk itu kita perlu kerjasama dengan keluarga. Nah, keluarga itu sering mengatakan kalimat seperti ini ke saya. Wis toh Pak, nek cerai kan beres. Saya nanya sama keluarga, Anda memberi jaminan bahwa kalau ini cerai, mantan istri atau suaminya tidak melakukan sesuatu yang secara fisik mengancam, tidak bisa lagi? Tidak jaminan. Nah, setelah misalnya dicoba dalam berbagai macam cara, bertahun-tahun diupayakan, dan kemudian salah satu pihak mengatakan, aku sudah kuat Pak. Aku sudah kuat. Saran saya selalu sama. Jangan kamu maju duluan yang menggugat. Jangan kamu maju duluan. Kenapa? Karena dari pengalaman ya, orang itu setelah pisah bisa muter balik dengan mengatakan, saya dulu tidak mau cerai Pak WP, itu istri saya yang minta cerai dan ada buktinya dia dulu yang menggugat saya. Padahal ini suami yang melupui istrinya. Diputar balik kayak begitu. Jadi gereja tidak pernah ada dalam posisi mengizinkan, gereja tidak pernah ada di dalam posisi memberi saran untuk itu. Posisi gereja adalah mendampingi semaksimal mungkin, bahkan menerima kembali atau menerimanya jika suatu kali perceraian itu terjadi. Bapak Ibu, saya ngomong begini dengan berat hati ya, karena sebagian dari mereka adalah teman-teman baik saya sendiri yang bertahun-tahun kita mencoba mendampingi tetapi akhirnya perceraian jadi pilihan mereka. Apakah setelah mereka bercerai, mereka tidak teman saya? Tetap teman saya. Apakah setelah mereka bercerai, mereka bukan anggota jemaat saya? Tetap anggota jemaat saya. Tetapi saya sadar bahwa juga ada luka-luka yang harus dipulihkan dari perceraian ini. Ya, jadi ini urusan yang sangat kompleks sekali, karena itu tidak boleh dipikir bahwa dengan cerai semua urusan selesai. Realitanya enggak gitu. Tidak sesimpel itu. Kurang lebih begitu, Pak, jawaban sementara. Saya tahu kasus ya, ini kompleks.
Terima kasih. Ya. Kayaknya kalau nyangkut masalah ini bisa panjang sekali kayaknya, Pak Bebe.
Iya, Pak. Dan okay. Memang kompleks Pak, masalahnya. Kok.
Ya, ya, ya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir dari Bu Freddy, tapi kalau pertanyaan terakhir saya harapkan bisa langsung bertanya secara langsung aja ya, supaya lebih clear. Bu Freddy bisa mengaktifkan mute-nya. Silakan langsung Bu Freddy.
Waduh, tadi sudah saya tulis. Pokoknya selamat malam Pak WP.
Ya, selamat malam Bu. Iya.
Eni, saya mau tanya.
Iya, oke.
Biasanya kalau ada konflik gitu demi anak-anak karena masih kecil-kecil, biasanya kita pendam. Betul. Daripada ribut, kita pendam, yeah. Dan berarti tidak menyelesaikan masalah.
Iya. Yeah.
Nah, itu bagaimana, Pak?
Iya, Bu. Saya izinkan menjawab pertanyaan ini dengan sebuah kisah ya, Bu, dari klien saya ya, Bu.
Ya, yeah, silakan.
Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik, Bu. Biasanya yang mengalahkan ibu-ibu ya. Jadi, suatu kali seorang ibu menghubungi saya, usianya udah 62 tahun. Dia menghendaki perceraian dari suaminya yang sudah dinikahinya selama 30 tahun lebih. Jadi ketika saya kemudian datang, nah, dengerin dia, saya tanya, kenapa dia ceritain seperti yang ibu katakan tadi. Saya ini udah capek, Pak. Semua orang berhak bahagia, Pak. Anak-anak sudah besar. Intinya dia mengatakan dia tidak cocok, dan salah satu kasus yang dia angkat adalah saya itu enggak senang orang ngerokok, saya itu ngerawat tanaman, suami saya senangnya ngerokok, diberitahu enggak mau tahu, malah rokoknya dibuang ke tanaman saya. Setiap saat saya harus membersihkan puntung rokok itu, saya jengkel, saya marah, saya capek, saya ingin bahagia. Dan dia serius dengan maksudnya, artinya dia sudah mempersiapkan lawyer dan yang lainnya. Maka selalu pendekatannya sama, yang saya minta adalah untuk sebentar, kamu pergi dulu ke rumah salah satu anak, ketemu cucumu dulu, tinggalkan suamimu yang tinggal bersama dengan kamu. Supaya pria ini juga bisa mikir. Gitu. Pria ini selalu kalau diajak ngomong, selalu akan berkata, itu kan sudah lewat, itu kan sudah lewat, itu kan sudah lewat. Ya padahal ya belum lewat, perilaku itu masih diulangi terus-menerus. Nah, kalau ini sedang dalam proses perjalanan menuju ke sana, Bu, artinya ini ibu rumah tangga yang baru menikah, punya anak, terus harus mengalah, maka sebenarnya untuk mencegah sampai tidak terjadi misalnya gugatan terhadap perceraian, saya itu sangat menyarankan suami istri itu harus punya moment of truth, gitu loh. Saat di mana mereka akan bicara dari hati ke hati dengan begitu terbuka dan apa adanya. Nah, kalau anak-anak bertumbuh makin besar, tidak harus selalu ditinggalkan menginap, kebiasaan untuk jujur dengan perasaan menjadi sangat penting. Untuk kemudian saling menguras perasaan dan pemikiran masing-masing secara berkala. Tetapi kalau ini sudah terlanjur ya, seperti kasus si ibu tadi, maka yang pertama-tama saya minta adalah penundaan. Jadi si ibu saya minta pergi dari rumahnya, nginep di salah satu anaknya dan cucunya, nggak usah dikasih tanggal, tinggalkan saja bapak. Si bapak yang ditinggalkan masih keras kepala, masih pengen sampai anaknya sendiri, butuh waktu mungkin hampir sekitar 4-5 bulan. Si bapak kemudian bilang, ya saya ada salahnya Pak WP. Saya bilang, bapak bukan ada salahnya, bapak bersalah. Terima enggak kenyataan bahwa bertahun-tahun suami istri Anda itu menderita gara-gara Anda? Memang ada aspek kesalahan istrinya, enggak ngomong-ngomong, enggak mau terbuka, menjaga perasaan demi anak dan yang lain. Tetapi juga ada kesalahan di dalam diri Bapak. Dan kemudian setelah 5-6 bulan dia pengen jemput istrinya, saya bilang jangan, enggak usah jemput dulu, sampai kamu siap datang dengan mengaku kesalahanmu, meminta maaf, dan yang lainnya. Nah ini kasus masih menggantung ya, berulang kali si Bapak bilang kangen-kangen istrinya, saya bilang kalau kamu belum bisa minta maaf kepada istrimu, enggak usah datang, percuma, karena dia terluka gitu. Nah, sementara si ibu ini dengan anaknya yang cukup dekat, dengan cucunya, sementara terhibur dengan mereka, gak harus ngurusi suaminya yang kayak gitu, sehingga agenda perceraian agak kabur dari pandangannya. Saya sih berharap kesendirian itu menolong sang pria untuk berpikir ulang tentang diri dan kesalahan. Nah, mestinya gak harus menunggu sampai anak-anak besar untuk menyelesaikan hal-hal tertentu di dalam relasi suami istri ya. Mobil aja secara berkala 10, 20, 30 kilo ada saatnya masuk bengkel. Saya rasa begitu pula dengan suami istri ya. Secara berkala mesti ketemu untuk mengurai rasa yang ada di dalam diri. Karena segala sesuatu yang tidak kita rawat cenderung menurun kualitasnya. Termasuk pernikahan, termasuk hidup berkeluarga. Semoga membantu sedikit ya Bu ya, saya tahu hal-hal seperti ini sifatnya kompleks, tetapi setidaknya saya mencoba memberikan arah, kalau belum terjadi, supaya tidak terjadi, kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan. Saya kembalikan Pak, silakan.
Ya, terima kasih Pak Bebe.
Ya, terima kasih kembali Bu.
Ya, terima kasih Bu Freddy pertanyaannya.
Sama-sama Pak.
Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya, sudah 8:30 persis seperti jadwal kita sebetulnya yang kita sudah rencanakan. Mungkin sebagai closing statement aja Pak Bebe untuk mengakhiri acara ini, silakan mungkin ada pesan itu buat kita-kita semua tentang tema khusus kita, Ibu Trukun, silakan.
Iya, Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang tidak menghasilkan keributan. Tidak ada. Setiap keluarga punya keributannya sendiri. Dan keributan atau konflik itu tidak melulu negatif, karena dari keributan itu biasanya kita makin mengenal pasangan kita. Orang kalau emosional kan tampil apa adanya, topengnya kan dilepas. Nah, yang kita harapkan terjadi adalah dengan kejujuran yang muncul dalam konflik itu, kita makin mengenal pasangan kita. Kita belajar mengenal dan belajar dikenal. Lebih baik ribut daripada damai tetapi gersang. Dan membuat salah satu pihak merasa tersisih, teraniaya, dan hanya berpikir kapan anak-anak besar aku bisa. Jadi keributan itu tak terhindarkan, tidak melulu buruk, dan biarlah kita dengan hikmat Tuhan, kita bisa memakainya untuk makin mengenal pasangan kita. Terima kasih.
Ya, terima kasih sekali lagi Pak Bebe untuk materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan berguna dan menjadi berkat buat kita semua. Sebagai penutup, saya minta tolong untuk Pak Heru, mungkin ada pengumuman dari Komisi Dewasa, tapi sekaligus juga doa penutup ya Pak Heru ya. Saya persilahkan Pak Heru.
Ya, terima kasih salam Ibu yang sudah mengikuti acara puasa pada malam hari ini. Biarlah apa yang disampaikan Pak Bebe bisa menjadi berkat bagi kita semua, tidak hanya bagi pribadi tapi juga bagi keluarga kita semua. Ada pengumuman dari kami bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha dan ingin dipromosikan lewat Yuyu Brukun, silahkan bisa mendaftar melalui Yuyu Brukun atau bisa melalui grup-grup yang sudah ada baik Oase ini ataupun dari grup family, nanti bisa kami share untuk Google Form-nya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita untuk acara pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah waktu kami hari ini untuk belajar bersama dengan Pak BP, Bapak. Terima kasih untuk bertemu di firman yang Pak BP sampaikan kepada kami semua pada malam hari ini. Biarlah kami semua boleh memiliki perasaan, pemikiran yang seturut dengan kehendak-Mu dalam menyelesaikan setiap permasalahan-masalahan, setiap konflik-konflik yang kami hadapi. Biarlah setiap masalah tersebut tidak membuat kami menjadi undur atau menjauh dari Engkau Tuhan, tapi justru kami menjadi gantung dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah dan firman-Mu yang indah bagi kami pada malam hari ini. Biarlah kami bisa bertemu kembali di oase-oase berikutnya, Bapak, sehingga kami boleh bersekutu sama-sama dengan anggota jemaat GKP Terowongan dimanapun yang berada, meskipun melalui media online. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak PP, biarlah melalui beliau kami dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kami dimanapun kami berada, dan juga menjadi berkat bagi Pak PP di tempatnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sangat Pak Bibi, Pak Bibi lagi.
Ya, terima kasih ya. Pak Heru. Terima kasih untuk para peserta semuanya. Harapan kita dari Komisi Dewasa sih, untuk acara-acara Komisi Dewasa berikutnya, untuk wasa berikutnya juga bisa diikuti bersama-sama ya. Kita bisa bertumbuh bersama. Dan sekali lagi terima kasih Pak WP.
Iya, kembali kasih Pak. Gitu. Terima kasih untuk kepercayaannya.
Terima kasih juga.
Thank you. Terima kasih Bapak Ibu.
Sehat-sehat.
Iya, terima kasih.
Terima kasih
Pak. Iya, terima kasih.
Enggak foto dulu.
Terima kasih.
Iya. Mana Pak Arsono? Mau apa Pak? Ada pengumuman dari.
Iya, terima kasih boleh ikut.
Enggak foto dulu.
Foto dulu boleh, boleh. Ada yang mau foto Pak Adi, silakan foto dulu. Tolong videonya di dibuka dulu semua. Kita mau foto dulu sama-sama.
Neng aku ndak ikut.
Lu sing usul orang ndak ikut.
Soalnya gak kekutungan.
Silakan Pak Adi ya yang mau foto ya.
Iya, iya. Iya. Yuk. Yap.
Hitungi, hitungi Pak Adi.
Iya, iya, iya. Satu, dua, tiga. Bentar. Yang satunya lagi, yang satunya belum. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Makasih.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, see you.
Selamat malam semuanya.
Selamat malam, ya.
Iya, ma'am. Yuk. Takut gak jatuh. Indo, takut? Jangan takut. Iya, ada di sana.